إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى سبعاً النقص. Maka sebab yang ketujuh adanya keringanan dalam syariat adalah an-naqsu, kekurangan. Wa yuradu bin naqsi, yang dimaksud dengan naqas adalah ma yujad fil insan min halatin, satu keadaan dan sifat yang ada pada seseorang min sya'niha, yang menyebabkan orang tersebut ada mikudratih, tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebagian beban syariat yang bisa dibebankan kepada orang lain yang tidak memiliki keadaan dan sifat tersebut, yang seandainya beban itu tetap dipaksakan untuk dibebankan pada orang yang memiliki keadaan tadi, mimma yaja'alu taklifa man bihi hadha, menjadikan pembebanan pada orang yang ada pada dirinya keadaan ini, yuktabar naqsan fihi, yang keadaan yang yuktabar naqsan fihi teranggap adalah kekurangan pada dirinya, murhikon, perkara yang memberatkan, wasyakon lahu, dan berat baginya. Sehingga hal ini, keadaan ini, istaujaba, menyebabkan adanya keringanan dan kemudahan kepada pemilik kekurangan. Mereka para fuqaha mencontohkannya dengan perempuan, anak-anak, dan orang buta dan semacam itu. Maka untuk perempuan Allah berikan keringanan dengan tidak dibebani berbagai hal yang dibebankan kepada laki-laki, semacam sholat jamaah, sholat jumat, jihad dalam bentuk perang, dan tahammul al-aqal, terbebani kewajiban untuk ikut membayar diat, ay al-istirak, turut berserikat, turut berperan untuk membayar diat saat wajibnya diat atas aqilah. Maka diat pembunuhan tidak sengaja kewajiban aqilah, dan aqilah adalah asobah, dan asobah di sini adalah laki-laki, perempuan tidak. Demikian juga dibolehkannya memakai sutra bagi perempuan. Di situ tulisan, kemudian selanjutnya tulisannya di situ tahlil. Namun wallahu a'lam, mungkin tahalli, tidak pakai lam yang kedua. Watahali, dan berhias dengan emas, padahal itu semua terlarang bagi laki-laki. Kenapa demikian hukum untuk perempuan? Lima fi ijabi hadil asya, karena jika diwajibkannya hal-hal ini, jihad, sholat jumat dan jamaah, yang wajib pada laki-laki, dan ketika perempuan itu dilarang untuk mengenakan hal-hal yang dilarang oleh laki-laki, dilarang untuk laki-laki, maka ini mengandung masyakkah wa anatin alaiha, kesulitan, dan anatin, kesusahan bagi perempuan. Wabinisbah, dan untuk anak-anak dan orang yang teranggap anak-anak semacam orang gila, mereka tidaklah dibebani dengan beban yang dibebankan kepada laki-laki balig dan berakal. Karena jika mereka anak-anak dan orang gila dibebani, padahal mereka punya kekurangan, yaitu anak-anak dan gila, maka ini akan memberikan masyakoh bagi mereka, wa anatin, dan beban berat yang besar bagi mereka. Sedangkan untuk orang buta, maka tidaklah diwajibkan atas mereka berjihad dalam bentuk perang. Dan di sini dikatakan, dan mereka tidak diwajibkan sholat jumat, dan ada keringanan-keringanan yang lain dalam rangka mencegah kesempitan dan kesusahan bagi mereka. Namun wallahu a'lam tentang tidak wajibnya sholat Jumat untuk orang buta. Jika kita katakan bahasanya orang buta itu wajib sholat berjamaah, maka sholat Jumat lebih-lebih lagi. Karena sholat Jumat satu hal yang tidak diperselisihkan kewajibannya untuk laki-laki, lain halnya dengan sholat berjamaah yang ada perselisihan di dalamnya. Ya, maka nakas itu adalah keadaan dan kondisi yang ada pada sebagian manusia yang seandainya dia dibebani dengan beban yang sama dengan orang yang tidak memiliki keadaan tersebut, maka ini akan menyusahkan orang yang punya kekurangan tadi. Gampangannya dengan melihat contohnya yaitu perempuan, anak-anak, orang buta dan yang lainnya. Kemudian macam-macam keringanan yang diberikan oleh syariat. Keringanan yang diberikan syariat itu ada beberapa macam. Yang pertama keringanan dalam bentuk pengguguran, digugurkannya sejumlah kewajiban, semacam digugurkannya ibadah saat ada udzur, haid, nifas, maka digugurkan kewajiban sholat. Ada yang dalam bentuk keringanan dalam bentuk pengurangan, contohnya qasar dalam sholat. Ada keringanan dalam bentuk diganti, semacam digantinya wudu dan mandi dengan tayamum, sholat sambil wal qiyam, dan digantinya kewajiban berdiri dengan duduk dan berbaring, kewajiban rukuk dan sujud dengan isyarat, kewajiban puasa diganti dengan it'am, memberi makan. Yang keempat adalah bentuk keringan dalam bentuk dimajukan, semacam jamak takdim saat di saat di Arafah, itu jamak haji saat sholat duhur dan asar di jamak dengan jamak takdim. Demikian juga bolehnya menyegerakan zakat sebelum genap satu tahun. Maka menyegerakan zakat, pembayaran zakat sebelum genap satu tahun boleh, namun penundaannya hukumnya haram, hukumnya terlarang. Kemudian keringanan dalam bentuk takhir, penundaan, semacam jamak maghrib dan isya di Muzdalifah, jamaknya jamak takhir. Demikian juga bolehnya menunda sholat dari waktunya untuk orang yang sibuk menyelamatkan orang yang tenggelam dan semacam itu. Kemudian keringanan dalam bentuk takhis, dalam bentuk ruhsah, semacam meminum khamar untuk menghilangkan ruhsah, hal yang nyangkut di makanan yang nyangkut di di kerongkongan. Demikian juga makan bangkai bagi orang yang terpaksa. Kemudian keringan dalam bentuk perubahan, semacam perubahan tata cara, yaitu tata cara sholat untuk kondisi khauf, kondisi perang. Kemudian terkait dengan masalah al-masyaqatu tajlibu taysir, kesusahan, kerepotan itu menjadi sebab adanya kemudahan, maka ada kaidah yang mirip dan semisal, yaitu yang merupakan perkataan al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, idza daqal amru ittasa'a. Jika sesuatu itu sempit, maka ada kelonggaran. Kondisi sempit itu menyebabkan adanya kelonggaran. Penjelasan kaidah, makna kaidah ini, idza da'atid darurah, jika terdapat darurat, kondisi darurat atau kerepotan, idda'at mendorong untuk dilonggarkannya satu perkara, fa inna yatasi, maka ada kelonggaran. Artinya ada boleh padanya rukhsah dan kemudahan, ila ghaya sampai pada tujuan tercegahnya kondisi darurat dan kerepotan. Namun jika telah tercegah kondisi darurat dan kerepotan yang mendorong adanya kelonggaran dan mendorong adanya rukhsah dan keringanan, nih kok sudah tercegah, maka adal amru kama kana alai, maka perkaranya kembali sebagaimana kondisi sebelumnya. Wa hadha ma qadat bi alqaidatul ukhra, dan ini adalah apa yang ditetapkan oleh kaidah yang lain yang menyempurnakan kaidah ini. Pasangan dari kaidah ini adalah idza tasaa dhaqa. Jika sudah longgar maka kembali sempit. Artinya idza tasal amru, jika longgar satu perkara. Ya, jika ada kelonggaran satu perkara lidaikin karena kesempitan, maka kembalilah dia kepada kondisi yang pertama. Idza zala, jika telah hilang faktor pendorong untuk adanya kelonggaran. Ya, maka pasangan dari idza dhaqal amru ittasa'a adalah wa idza tasa'a dhaqa. Jika sempit maka ada kelonggaran, jika sudah longgar kembali sempit. Nah, apakah kaidah ini semakna dengan al-masaqatu tajlibu taysir? Suyuti rahimahullah taala mengatakan, wabi makna dan semakna dengan kaidah al-masaqatu tajlibu taysir perkataan al-Imam Syafi'i, idza dhaqal amru ittasa'a. Ini kata Suyuti, ini semakna. Ini semakna. Dan al-Imam Syafi'i menjawab dengan kalimat ini, idza dhaqal amru ittasa'a, dalam tiga kasus. Pertama, beliau pernah ditanya tentang seorang perempuan yang tidak memiliki wali saat safar dan dia mau menikah. Ya, dia safar. Ya. Dan dia kehilangan walinya. Fawallat amroha rojulan, maka dia serahkan perkara dirinya kepada seorang laki-laki. Ya juzu, maka itu boleh. Maka kata Imam Syafi'i, ada kondisi di mana ustadz itu boleh jadi wali. Nah, ustadz itu dalam bisa jadi kondisi wali padahal tidak punya hubungan apapun dengan seorang perempuan. Nih, ketika seorang itu perempuan safar bersama walinya di tempat yang jauh, nih, kemudian walinya meninggal saat safar, maka dan dia memerlukan untuk melangsungkan akad nikah, maka Imam Syafi'i membolehkan dalam hal ini seorang perempuan ini menyerahkan urusannya, kewaliannya kepada orang tertentu yang dia tetapkan. Namun kita katakan ini berlaku untuk safar masa silam di mana tidak ada komunikasi, tidak ada HP, tidak ada ini. Ya. Adapun safar di masa sekarang, walinya ini meninggal, maka dia bisa kontak walinya. Ya. Maka sarana transportasi juga mudah. Maka boleh jadi ada kebutuhan. Nah, ini tadi sama walinya, kemudian walinya mati, ya, untuk melanjutkan perjalanan atau pulang dia butuh suami. Nah, mau nikah tidak ada walinya, ya sudah dinikahkan. Biar ada temannya, biar ada yang bertanggung jawab. Karena safarnya sangat jauh, susah, repot, sendirian perempuan, sebatang kara, di tengah gurun pasir. Maka ketika Imam Syafi'i memberikan fatwa semacam ini, maka satu hal yang tidak salah. Namun lain keadaannya dengan safar di masa sekarang, dengan alat transportasi yang ada di masa sekarang dan alat komunikasi yang ada di masa sekarang. Maka ketika itu Imam Syafi'i menjawab dengan mengatakan dhaqal amru ittasa'a. Dan kita katakan karena kondisi safarnya sekarang sudah itasa'a, maka dhaqa al-amru. Wa itasa'a al-amru dhaqa. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ada wadah tembikar yang terbuat dari sarjin, dari sampah. Ini, maka ini tanah liat, ini campur macam-macam. Ini campur tai dan sebagainya. Ayajuzul wudu'u minha, bolehkah wudu darinya? Wudu darinya artinya ngambil air. Ini air diambil dari tempat dari wadah tadi, gentong tadi, atau ini jadi padasan ya, wudu darinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan idza dhaqal amru itasa'a. Nah, ada kelonggaran jika memang ada kerepotan. Semua tembikar seperti itu keadaannya. Nih. Kemudian Imam Syafi'i ditanya tentang lalat yang hinggap di satu tembok, yang hinggap pada satu tai, tai orang, kemudian hinggap ke kain. Nah, kainnya perlu dicuci tidak? Maka Imam Syafi'i mengatakan, jika saat dia terbang terdapat sesuatu yang menyebabkan keringnya dua kaki si lalat, angin dan sebagainya, maka tidak masalah. Karena apa kata beliau, asyai idza dhaqa itasa'a. Ini ada tiga kasus ditanyakan oleh kepada Imam Syafi'i dan semuanya beliau menjawab dengan idza dhaqa al-amru itasa'a. Kaidah ini adalah juz'iyat bagian dari kaidah masyaqqah tajlibu taisir. Walau kaidah dan realita menunjukkan bahasanya kaidah idza dhaqa al-amru itasa'a mungkin kita anggap sebagai bagian atau cabang dari kaidah sebelumnya, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Bahkan kaidah ini adalah bagian dari kaidah haitsu inna ba'dahum, sehingga di mana ada sebagian ulama yang menyebutkan kaidah ini dengan mengatakan idza dhaqa al-amru itasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ya, tentu idza dhaqa al-amru itasa'a itu bagian dari kaidah yang lebih lengkap, idza dhaqa al-amru itasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Bal in hadhil ibarah, bahkan ungkapan kalimat ini mungkin kita anggap sebagai dua kaidah sebagai ganti dari menganggapnya sebagai satu kaidah yang memiliki dua bagian. Tentang kaidah idza dhaqa al-amru itasa'a wa idza tasa'a dhaqa itu bisa ada dua sudut pandang, boleh kita anggap itu satu kesatuan sehingga ada satu kaidah mengandung dua kaidah, atau ini adalah dua kaidah yang berbeda. Contoh dan penerapan kaidah ini, maka siapa yang mendapatkan kesulitan, maka diberi waktu sampai kondisi mudah. Contohnya orang yang berhutang yang kesulitan untuk melunasi utangnya. Aladzila kafila lahu bil mal, dan tidak ada orang yang menjamin menanggung utangnya, tidak ada penjamin utangnya. Maka diberikan keringanan untuknya dengan bitak dia, dengan melakukan pembayaran ilahini maisarah, saat kondisi longgar. Demikian juga al-madin, al-ajiz, orang yang berutang yang tidak mampu untuk membayar utang sekaligus, maka diberikan kelonggaran untuknya dengan membayar muqassitan, dengan angsuran-angsuran, dengan beberapa cicilan. Kemudian dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah dikatakan, idza atlafa sabiyun, jika ada anak kecil, tepatnya anak yatim, itu merusak harta orang lain, yalzam, maka wajib ganti rugi pakai harta si yatim. Wa ilam yakullahu malun, ternyata dia adalah yatim miskin, namun merusak barang orang. Namun ternyata si anak ini, anak yatim ini, tidak punya harta, maka ditunggu dia sampai maisarah, dia sampai memiliki waktu longgar untuk bayar kewajibannya. maka ditunggu sampai dewasa, kerja, udah punya duit, gaji pertama diminta. Dulu kamu umur 7 tahun mecahkan kaca tetanggamu sebelah sana, nih gaji pertamanya mana, untuk bayar. Walayatman waliyuhu, pengasuh anak yatim ini tidak punya kewajiban doman dari harta pribadinya. Dari harta pribadinya tidak wajib ganti pakai duit pribadinya. Kemudian bolehnya menerima persaksian orang yang ideal, fal amsal, kemudian kurang ideal, kemudian kurang ideal, ketika telah hilang yang namanya adalah atau langka. Karena kekeh berpegang teguh dengan syarat adalah dalam saksi, padahal adalah tersebut tidak ada di tengah-tengah masyarakat, maka ini menimbulkan kerepotan dan masakoh kerepotan, wa'anatin dan kesusahan. Ya, dan dua faktor ini taktadian yang mengharuskan adanya keringanan. Ya, maka kalau di masa silam syarat saksi itu ya, harus orang yang adil, orang yang baik agamanya, ya, orang yang bagus agamanya. Dan syarat orang itu untuk cacat agamanya, faktor-faktornya sangat banyak. Imam Ahmad mengatakan yang tidak pernah sholat witir sepanjang tahun, maka tidak boleh jadi saksi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan yang siap mendengarkan musik, maka tidak boleh jadi saksi. Wah, ini kalau diterapkan zaman ini pengadilan gulung tikar, tutup. Pengadilan tutup kalau pakai ini. Maka mengingat idza taqal amru ita sa'a, maka yang berlaku qabulatu syahadatil amsal fal amsal. Ya, tolak ukur orang baiknya, ya, tolak ukur orang baiknya kita turunkan. Kita turunkan, jangan pasang standar sholat witir. Ya, boleh jadi standarnya cuma sekedar tidak diketahui pembohong, ngasih kesaksian palsu dan semacam itu. Kemudian bolehnya daf'us sa'il. Sa'il itu adalah orang yang nyerang, mau ngambil harta atau mau ngambil nyawa kita. Maka boleh kita dafa', memberikan pembelaan, melakukan membela diri ketika ada sa'il, ada orang yang mau nyerang, ada orang yang mengumpas, ada pencuri, walbari, dan ada orang yang mau berbuat zalim. Dengan melakukan tindakan yang bisa untuk mencegah kejelekan mereka, meskipun terpaksa harus membunuhnya. Akhir. Karena jika tidaklah kita bolehkan bagi mereka hadza dafa'al masru', untuk memberikan pembelaan yang dituntunkan semacam ini, yaitu sampai mematikan, maka kita bebani mereka masyakotan ha'ilatan, kesusahan yang sangat-sangat besar, wa'anatan jadidan, dan kerepotan yang sangat-sangat berat. Sehingga berarti kita paksa mereka, para korban pengumpasan dan penyerangan ini, kita bebani mereka untuk pasrah dan tunduk kepada orang-orang yang zalim, yang melampaui batas dan merusak. Padahal Allah tidak menyukai orang yang zalim, orang yang melanggar batas, dan orang yang merusak. Ya, maka pada dasarnya melakukan pembelaan diri itu tidak boleh mematikan si muslim yang zalim pada dasarnya. Dan para fuqaha mengatakan ketika ternyata mentok harus membunuh si penyerang, maka boleh membunuh. Ini adalah mimbab idza taqal amru ittasa'a. Pada hukum asalnya kita tidak boleh bunuh orang, non karena membela diri dan tersudut, maka boleh. Kemudian kondisi darurat itu tubihul mahdurat, menyebabkan mubahnya hal-hal yang haram. Pengertian darurat dan pengertian mahdurat, hal yang terlarang. Ad-darurah jamak darurah, dalam bahasa Arab artinya adalah siddatul hal, kondisi yang sulit. Dan darurat ini adalah isim masdar untuk ittirar. Isim masdar itu beda dengan masdar. Kalau tawaddu'a, tawaddu'an, itu tawaddu'an masdar. Namun tawaddu'a ya tawaddu'u, wudu'an, maka wudu'an itu namanya isim masdar. Hamalatni ad-darwatu ala kada wa kada wa tarfulan ila kada wa kada. Ya, dalam bahasa Arab ada kalimat untuk darurat adalah contoh kalimatnya semacam ini. Wal ittirar maknanya adalah al-ihtiyaj ila syai, membutuhkan sesuatu. Sedangkan darurat dalam istilah syar'i adalah keadaan yang mengharuskan litanawulil mamnu', untuk mengkonsumsi sesuatu hal yang terlarang menurut syariat. Wa arrafaha ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih mendefinisikan darurat bahasanya dia adalah sampainya seseorang dalam satu batas, satu kondisi. Jika dia tidak melakukan hal yang terlarang, halaka, maka dia mati, au qoroba, atau hampir mati, atau menyebabkan disfungsinya anggota badannya. Adapun mahdurat, maka artinya adalah al-mamnu'ah syar'an, sesuatu hal yang terlarang menurut syariat atau satu hal yang haram menurut syariat. Makna kaidah, makna umum untuk kaidah ini bahasanya kondisi darurat yang seorang itu berada di dalamnya membolehkan dia untuk melakukan hal yang haram menurut syariat. Tentu kebolehannya ini wifqa, mengikuti syarat dan batasan yang akan kami sebutkan. It karena hukum mubah ini, hukum mubah yang didatangkan oleh kondisi darurat itu, kondisi darurat laisa ala umumiha, tidak bersifat umum dan tidak bisa bersifat mutlak, namun ada batas-batasnya yang akan kami jelaskan insyaallah taala. Dalil kaidah ataupun dalil kaidah ini adalah dalil yang demikian banyak dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah taala, namun itu salah cetak. Tidak ada hubungannya dengan darurat, ya. Tidak ada hubungannya dengan darurat. Namun catatan kakinya adalah surat Al-Baqarah 173. Kalau itu surat Al-Baqarah 173, ya, maka dalilnya itu ada di poin awalan, ada di ayat setelahnya, ayat yang dicantumkan setelahnya itu innama harama alaikumul maitata waddamu walahmal khinzir wama uhilla bili ghairillah faman itturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih innallaha ghafur rahim. Allah haramkan kalian untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang saat disembelih disebutkan nama selain Allah. Siapa yang terpaksa, ghaira baghin, tanpa mencari-cari, wala adin, dan tidak kelewat batas. Mencari-cari itu artinya tidak dalam kondisi darurat namun dia buat supaya darurat. Adin tidak kelewat batas artinya dia cukup satu piring, enggak kemudian malah nambah jadi dua piring, maka tidak ada dosa untuknya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembali ke ini, ke atas. Wajah fi tafsir hadil ayat, terdapat untuk tafsir untuk ayat ini, siapa manituro, siapa yang terpaksa untuk mengkonsumsi ila syai'in, satu dari hal-hal yang haram ini. Dan al-mutar, dan orang yang terpaksa adalah orang yang dibebani sesuatu. Al-mulja ilaih, dia diharuskan melakukan sesuatu. Mukoh alaih, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Wal murad huna, dan yang dimaksudkan dengan terpaksa di sini adalah man khafat talafa. Talaf di sini artinya mati. Man khafat talafa, siapa yang khawatir mati. Jika tidak makan bangkai, dia khawatir mati. Maka al-mutar, orang yang terpaksa ini boleh jadi karena dipaksa oleh orang lain atau karena rasa lapar, fi makhmasatin, di dalam kondisi kelaparan. Ini diambil dari Fathul Bayan karya Siddiq Hasan Khan. Maka Siddiq Hasan Khan mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan ittirar adalah man khafat talafa, orang yang khawatir mati. Kemudian hal-hal yang terlarang yang dibolehkan dalam kondisi darurat dan yang tidak dibolehkan. Kondisi darurat tidaklah membolehkan orang yang dalam kondisi terpaksa, yaitu sahibu darurah, tidaklah menyebabkan dia boleh melakukan semua hal yang terlarang, namun cuma sebagian saja. Dan rinciannya adalah mayati sebagai berikut. Yang pertama yang dibolehkan adalah muharramat min mat'um wa mashrub, makanan dan minuman yang haram. Maka dibolehkan lil mutari, bagi orang yang terpaksa, untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram dalam rangka mencegah mati, mencegah kematian dari diri orang yang kondisi terpaksa. Waqad dzakarna, dan telah kami sebutkan firman Allah Ta'ala di atas. Waqalul mufassirin, dan penjelasan para litafsir juga untuk ayat ini, contohnya adalah penjelasan Qurtubi, Allah bolehkan dalam kondisi terpaksa memakan semua yang haram. Li'ajzihi, karena ketidakmampuannya untuk mengkonsumsi semua yang mubah. Demikian juga Waqal Aidan dan Qurtubi juga mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, illa maturitum ilaih, kecuali jika kalian terpaksa, yang Allah maksudkan adalah semua yang Allah haramkan itu boleh saat terpaksa, bangkai atau lainnya. Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitabnya Al-Murni, setelah menjelaskan bolehnya makan bangkai saat terpaksa, beliau mengatakan wa kadzalika sa'irul muharramat, demikian juga semua makanan dan minuman yang haram. Ya, maka ada penegasan dari Ibnu Qudamah, demikian juga dari Qurtubi, bahasanya saat kondisi darurat semua makanan dan minuman yang haram itu mubah. Kemudian yang kedua, ini sebab terkait keterpaksaan untuk bersentuhan dengan hal yang terlarang, minat adwiyah berupa obat-obatan dan yang lainnya saat kondisi sakit, semacam melihat aurat dan menyentuh aurat. Fal qaidahuna, maka kaidah dalam masalah ini adalah boleh, namun plus tahafudzat, hati-hati. Maka ketika daruratnya adalah darurat sakit, maka ini menyebabkan bolehnya mengkonsumsi al-mahdzur minal adwiyah, obat yang haram, atau demikian juga melakukan hal yang terlarang, melihat aurat atau menyentuh aurat pasien. Maka ini boleh, namun ma'a ba'dit tahafudot plus diiringi hati-hati inda ba'dil fuqaha, menurut sebagian ulama. Maka terdapat perselisihan apakah ada darurat untuk berobat ataukah tidak. Ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih itu mengatakan ada darurat dalam pengobatan. Maka ketika obat-obatannya itu haram, namun itulah pilihan satu-satunya, maka tidak mengapa. Namun pendapat ulama fikih yang lain, contohnya adalah Ibnu Utsaimin di banyak tempat, di Syarah Arba'in dan yang lainnya, beliau menegaskan tidak ada darurat untuk pengobatan. Karena pengobatan, alasan beliau, bersifat gambling. Tidak pasti sembuh dengan mengkonsumsi yang haram. Ketika mengkonsumsi hal haram, ada jaminan untuk sembuh? Tidak. Nah, karena tidak ada jaminan pasti untuk sembuh, ya sudah, maka maka tidak ada alasan darurat untuk kasus berobat. Namun wallahu ta'ala a'lam, bisa kita katakan sesuai dengan kemajuan ilmu pengobatan dan kedokteran saat ini, ada sebagian pengobatan yang nilainya pasti. Ini, kalau tidak ditolong pakai ini mati. Nah, sedangkan jika ditolong asal sebelum terlambat, maka bisa tertolong. Ya, maka dalam kondisi semacam ini maka ada darurat berkaitan dengan masalah berobat. Contohnya menurut ulama yang mengatakan darah itu najis, maka pada dasarnya tidak boleh memasukkan najis ke badan. Maka apa hukum transfusi darah? Ini kalau kita pakai pendapat jumhur, jumhur fuqaha, darah manusia itu najis dan masukkan najis ke badan itu tidak boleh. Kita katakan boleh membabit darurat. Boleh babnya bab darurat. Dan tingkatan manfaat dalam masalah ini adalah pasti. Tingkatannya pasti. Ini orang ini butuh darah. Jika dia tidak diberi darah, mati. Diberi darah asalkan belum terlambat, itu masih bisa tertolong. Dan itu dalam ilmu kedokteran modern itu hasil hitung-hitungannya itu pasti atau mendekati pasti. Sedangkan alasan ulama yang mengatakan tidak ada darah dalam berobat, mereka beranggapan berobat tidak ada yang pasti, gambling saja. Maka ini kita katakan ini adalah pengobatan masa silam. Adapun pengobatan masa sekarang, sebagian pengobatan itu nilainya pasti atau hampir pasti. Memang ada yang ada yang gambling, namun ada yang nilainya pasti atau mendekati pasti. Kemudian yang ketiga, dibolehkannya mengucapkan ucapan kekafiran saat terpaksa dikarenakan ada ancaman dibunuh jika tidak mengucapkan ucapan kekafiran yang dipaksakan. Dan dalil bolehnya ucapan kekafiran karena kondisi terpaksa firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-106. Siapa yang kafir pada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Namun siapa yang lapang dengan kekafiran, maka untuknya murka Allah dan untuknya siksaan yang besar. Ahli tafsir menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa ayat ini turun tentang Amr bin Yasir yang ditangkap oleh orang-orang musyrik, demikian juga bapaknya dan ibunya. Maka mulailah mereka menyiksa keluarga Yasir ini dan memaksa keluarga Yasir untuk melakukan atau mengucapkan kekafiran. Maka Amr memberikan pada mereka sebagian yang mereka inginkan dengan lisannya karena terpaksa. Namun setelah itu dia bebas dan dia pun dalam keadaan cemas. Akhirnya Amr pun mengadukan hal ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggapan Rasul alaihi salatu wasallam, "Kaifa tajidu qalbaka?" Bagaimanakah engkau jumpai hatimu? Maka Amr mengatakan, "Mantap dengan iman wahai Nabi." Maka Nabi katakan, jika mereka kembali memaksamu, silahkan engkau kembali mengucapkan ucapan kekafiran. Fa'in adu fa'ud. Ilman perlu diketahui bahasanya, mengucapkan ucapan kekafiran tak saat kondisi terpaksa karena dipaksa adalah keringanan dan bukan hukum asal. Karena hukum asal adalah tidak boleh mengucapkan ucapan kekafiran. Walau ada meskipun ada ilah menyebabkan matinya orang yang dipaksa. Maka mengucapkan ucapan kekafiran karena kondisi terpaksa diringi dengan mantapnya hati dengan iman adalah ucapan karena terpaksa. Maka ini adalah rukhsah keringanan. Wal akhdhu bil azimah, dan mengambil azimah hukum asal bagi orang yang mampu itu lebih baik. Jika dia terbunuh karena dipaksa, maka dia syahid karena dia mati di jalan Allah. Dan karena mati dalam kondisi ini adalah darbun min durbul jihad, di antara bentuk jihad dengan nyawa. Dan orang yang terbunuh dalam jihad ini adalah syahid dengan sepakat ulama fikih. Demikian kutipan dari tafsir Al-Qurtubi. Dan di pertemuan yang lewat telah kita bahas adanya pandangan yang lain dalam masalah ini, mana yang lebih baik, mengambil rukhsah ataukah bersabar, yang dirajikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di Al-Qaul Mufid dan yang di tempat yang lain, yang lebih baik adalah mengambil rukhsah. Karena ini halal dan dengan satu hal yang mubah, dan mengambil hal yang mubah tidak dosa, dan mengambil hal mubah memberikan manfaat yang besar, bertambahnya umur ini secara lahiriah ya, punya manfaat besar, bertambahnya umur, adanya kesempatan untuk memperbanyak amal, kesempatan untuk bertobat dan yang lainnya, kecuali jika dalam kondisi yang betul-betul jihad semacam Imam Ahmad, maka wajib sabar. Bolehnya bohong dan sumpah yang bohong dalam kondisi terpaksa, maka bohong memang haram dalam syariat Islam. Namun faidah kana, jika bohong itu plus sumpah, maka haramnya lebih besar lagi. Akan tapi meskipun demikian, boleh bohong dan sumpah bohong karena kondisi darurat, membebaskan nafsin bari'ah, membebaskan jiwa yang tidak bersalah dari kematian, atau membebaskan perempuan dari zina, atau untuk menjaga harta yang maksum, harta yang terlindungi, jangan sampai dirampas oleh orang yang zalim. Contohnya, falata roda zalimun, seandainya ada orang yang zalim, preman itu mengejar, dan dia adalah zalimun barin, orang yang zalim dan kelewat batas, mengejar barian orang yang tidak bersalah karena ingin dibunuh, atau mengejar seorang perempuan yang ingin dia perkosa, faktafaya, lalu keduanya sembunyi di rumah seseorang, maka boleh bagi si pemilik rumah untuk mengingkari keberadaan keduanya. Tidak ada perempuan di rumah saya, tidak ada orang yang sembunyi di tempat saya, bahkan boleh plus sumpah sekalipun, demi Allah tidak ada perempuan yang kau cari, padahal ada. Wakadzalika, demikian juga diperbolehkan lil wadi, bagi orang yang menerima titipan untuk mengingkari adanya titipan, bahkan bersumpah dalam pengingkarannya, jika barang titipan itu dicari oleh orang yang zalim, mutaghalib, ya, orang yang main paksa, barin, orang yang kelewat batas, mau dirampas. Ada orang yang zalim tahu ini ada barang di tempat, dititipkan di tempat fulan, maka dia datangi, maka kita datang ke tempat kita ngambil titipan. Kenapa? Karena dia mau merampas barang tersebut. Maka kita boleh bohong, tidak ada barang itu, sudah diambil seminggu yang lewat. Nah, demi Allah. Nah, kenapa? Karena sisi negatif karena bohong itu lebih ringan daripada mafsadah, sisi negatif karena pembunuhan, pemerkosaan dan perampasan harta. Dan kaidah wa daruratu tubihul mahdhurat. Dan kaidah mengatakan ad-darar al-ashad, bahaya yang lebih besar itu perlu dicegah meskipun dengan melakukan bahaya yang lebih ringan. Bahkan bohong dalam situasi ini hukumnya wajib daf'anil ism, untuk mencegah dosa, dosa pembunuhan, dosa zina atau pemerkosaan. Sebagaimana dikatakan oleh Izzuddin Ibn Abdissalam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau mengatakan seandainya dalam situasi suatu semacam ini yang telah kami sebutkan, orang tersebut malah jujur. La athima ithmal mutasabbib, maka dia berdosa dengan status dosanya penyebab untuk terwujudnya kejahatan. Kata Al-Izzuddin Ibn Abdissalam, beliau menegaskan dosa orang yang jujur dalam kondisi ini, akhirnya perempuan tadi diperkosa. Nah, maka orang yang jujur ini ikut dapat dosanya, meskipun bukan dosa pelaku, namun dosa mutasabbib, dosa penyebab. Namun berkaitan dengan kondisi ini, kita katakan tauriyah itu aula. Kalau bisa tauriyah itu yang lebih baik. Karena dalam tauriah itu terdapat jalan untuk terhindar dari dusta. Maka ketika ada orang yang mengejar, ada orang yang mengejar membunuh orang, dan tanya kepada kita, lihat orang ini mas, lari ke sini. Maka kemudian kita geser tempat duduk kita, yang semula duduk sebelah sini, kemudian geser ke sini. Sejak saya duduk di sini, yaitu maksudnya di sini, tidak ada orang yang lewat kecuali Anda. Tidak ada orang yang lewat, belas sama sekali. Wallahi, seribu wallahi ya. Nah, maksudnya sejak duduk di sini, kan udah geser, kan? Sebelum duduk di sini ada memang yang lewat. Duduk sebelah sini ada yang lewat. Dan setelah saya geser ke sini, enggak ada yang lewat itu. Demi Allah, sejak saya duduk di sini, enggak ada yang lewat kecuali Anda. Anda adalah manusia yang pertama, nah, yang lewat. Kemudian yang kelima, mengambil harta orang lain karena terpaksa. Boleh saat terpaksa mengambil harta orang lain atau merusak harta orang lain, atau mengambilnya secara paksa, wajiban dan paksa dari pemiliknya jika dia menolak untuk menyerahkannya. Dan padahal pemilik barang tersebut tidaklah berhajat pada barang itu. Namun orang yang terpaksa ini wajib untuk membayar harga harta yang dia ambil, harta milik orang lain yang dia ambil karena alasan terpaksa. Ambilnya boleh, namun tetap ada ganti rugi. Li'anal ittirar, karena kondisi terpaksa, tidaklah boleh membatalkan hak orang lain. Misalnya dalam kondisi kelaparan, tidak ada harta kecuali makanan temannya, dan dia juga tidak membutuhkannya. Dia kenyang kok, yang lapar saya. Ini lapar yang kemudian jika tidak dikasih makan pingsan, maka boleh tanpa izin ngambil dan memakannya. Namun besok diganti duitnya. Namun besok kemudian dibayar, diganti. Namun pengecualian dalam masalah ini, kondisi darurat tidak boleh menyebab, tidak boleh jadi alasan untuk menghabisi nyawa orang lain. Namun kondisi darurat tidaklah tubihu membolehkan untuk membunuh nyawa yang tidak bersalah. Tidak boleh pula menyebabkan membolehkan untuk melakukan zina dengan seorang perempuan. Kalau kamu tidak memperkosa dia, tak gorok lehermu. Maka tidak boleh. Kondisi terpaksa tidak boleh menyebabkan melakukan perbuatan zina. Falau akra syakhsun ala dhalika, atau falau ukriha syakhsun, jika ada seorang dipaksa untuk melakukan hal itu, pemerkosaan atau pembunuhan dengan ancaman mati, ilam yaf'al ma ukriha alaih, akan dibunuh jika tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, berupa menghabisi nyawa orang yang terjaga darahnya, atau berzina yaitu memperkosa seorang perempuan. Lam yajuz lahu fi'lu dzalik, tetap tidak boleh baginya untuk melakukan hal tersebut, memperkosa seorang perempuan atau membunuh seseorang. Ta'lilu dzalika, alasannya bahasanya nafsul bari'i, jiwa orang yang tidak bersalah itu terjaga. Itu maksum, bukan manusia yang halalud dam. Non maksumun dam, terjaga darahnya. Sama seperti status nyawa orang yang dipaksa. Status nyawa orang yang mau dibunuh sama orang yang dipaksa itu sama. Sama-sama maksumud dam. Walaysa, dan tidaklah mempertahankan hidupnya dan membebaskannya dari kematian lebih baik daripada mempertahankan hidup orang lain. Oleh karena itu, jika karena alasan terpaksa membunuh orang lain, itu tetap pembunuhan yang berhakin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa kaunuhu mutaran, dan status dia terpaksa untuk menghabisi nyawa orang lain dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya tidaklah boleh, tidaklah menjadi alasan pembenar la yubarir. Tidak bisa menjadi alasan pembenar atau hadal itirah, kondisi terpaksa ini tidaklah menjadi alasan pembenar untuknya untuk melakukan kejahatan itu. Li'anal itirah la yubtilu haqqal ghairi bil hayati. Karena kondisi terpaksa tidaklah bisa membatalkan hak hidup orang lain. Wa kadzalika, demikian juga tidaklah boleh bagi orang yang dipaksa untuk memerkosa melakukan perbuatan memperkosa bihujah dengan alasan dia dipaksa untuk memperkosa. Karena dia dipaksa untuk memperkosanya, kalau tidak maka dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh jika dia tidak melakukannya. Li'anna zina la yubahu li rajuli la bil ikrahi wala bi ghairihi. Karena zina itu satu hal yang tetap tidak diperbolehkan dilakukan oleh seseorang, baik dia dipaksa ataupun tidak dipaksa. Maka ketika dia dipaksa memperkosa, kemudian dia memperkosa, fawa athimun, maka dia tetap berdosa. Akan tetapi perempuan yang dipaksa dengan pemaksaan yang mulji, yang tidak memiliki, menghilangkan keinginan, dia dipaksa dalam artian dipaksa untuk diperkosa, dan dia tidak punya dengan pemaksaan yang mulji, artinya bukan hanya diancam-ancam, dia diikat macam-macam tangan kakinya dan seterusnya. Ini pemaksaan yang mulji, bukan hanya sekedar nakut-nakuti, namun betul-betul mulji. Mulji itu tidak punya keinginan, menghilangkan irodah. Ikroh mulji itu artinya ikroh yang menghilangkan irodah. Bukan cuma diancam-ancam, ayo kamu berbaring di situ, tak bunuh. Ini belum, ini bukan mulji. Tapi kalau dia dipegang, kemudian dibanting, diikat, dia tidak ada pilihan lain. Ala zina, untuk zina, yaitu untuk diperkosa. Walam tastati, dan tidak mampu untuk mencegah pemerkosaan. Wasa'aha, maka boleh baginya antumakin minamsiha, untuk menyerahkan dirinya. Yang hakikatnya pun tidak menyerahkan dirinya, karena ya, dia dipaksa, betul-betul dipaksa. Nah, apa bedanya antara laki-laki dan perempuan? Ini memerkosa dan ini diperkosa. Kalau bahasa Indonesia bedanya jelas ya. Nah, ini dipaksa untuk memerkosa dan dipaksa untuk diperkosa. Nah, beda. Selesai kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi pakai bahasa Arab namanya zina masalahnya. Ini dipaksa untuk berzina, itu dipaksa untuk berzina. Wawajul farqi, dan penjelasan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki itu mubasir. Mubasir li fi'lin, pelaku langsung perbuatan berzina. Dan dia menggunakan alatnya, yaitu kemaluannya untuk melakukan hal itu. Dan kehormatan dan keharuman zina adalah keharuman yang sempurna. La tazulu, tidaklah hilang keharuman ini dalam kondisi dipaksa untuk dibunuh. Dan tidaklah gugur dan hilang dosa dari pelakunya. Sedangkan perempuan, maka dia objek, bukan fa'il. Perempuan yang diperkosa, maka dia objek. Walaisa min jihatiha, tidaklah bersumber dari dirinya mubasharatul fi'li, melakukan perbuatan secara langsung. Inna ma'allah diminha, yang berasal darinya cuma at-tamkin, memberikan kesempatan fakot saja, memberikan kesempatan terjadinya zina, itu pemerkosaan, bil istislam, dengan pasrah. Dan hal ini pun karena al-ajiz anil imtina, ketidakmampuannya untuk menolak dan untuk meninggalkannya. Fafi halati darurah, maka dalam kondisi darurat boleh untuk takul imtina, meninggalkan penolakan tanpa ada dosa. Sebagaimana orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ketika dia khawatir mati kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. ini ada periman, gwala, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dibunuh. Ya sudah, enggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya juzu dhalika li tarik, maka boleh baginya untuk meninggalkan kewajiban itu imtina, menolak, wala isma alaih, dan tidak ada dosa atas dirinya. Di antara contoh dan penerapan kaidah ini di Syarah Majalatul Ahkam Al-Adliyah, dibolehkan bagi penguasa menghancurkan rumah yang berdekatan dengan rumah yang terbakar, rumah atau sumber kebakaran. Man'an dalam rangka mencegah lisarayanihi, tersebarnya kebakaran. Maka ya, rumah ini kalau dihancurkan enggak akan merembet ke tempat yang lain. Maka hancurkan segera rumah ini sehingga api cuma di sini terlokalisir. Tapi kalau rumah ini tidak dihancurkan, api akan ke rumah ini kemudian ke rumah yang lainnya. Sebagaimana boleh bagi penguasa untuk melarang orang yang terkena penyakit yang mewabah, penyakit yang menular, untuk bergaul dengan orang lain. Khaufan, karena khawatir tersebarnya penyakit kepada orang-orang lain. Demikian juga boleh bagi penguasa untuk mengambil harta orang yang menolak membayar utang, meskipun penguasa ini mengambilnya tanpa izin si pemilik harta. Demikian juga mengambil harta kemudian plus menjualnya secara paksa tasdidan untuk melunasi utangnya. Kemudian contoh yang lain adalah yang disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi dan Suyuti Asy-Syafi'i, bolehnya makan bangkai saat kondisi kelaparan. Demikian juga minum khamar untuk isagoh, untuk memperlancar lukemah suapan yang nyangkut di kerongkongan. Dan mengucapkan kalimat kekafiran karena dipaksa, demikian juga merusak harta dan mengambil harta orang yang menolak membayar utang tanpa izinnya. Demikian juga mencegah orang yang menyerang meskipun itu menyebabkan dia mati. Persyaratan tambahan dari Syafi'iyah untuk kaidah ini. Syafi'iyah yuqayyid, mengkerucutkan kaidah ini, kaidah ad-daruratu tubil mahdhurat, dengan mengatakan bisyarti adami nuqsaniha anha, dengan syarat tidak lebih sedikitnya al-mahdhurat anha dari darurat, tidak sedikit bahayanya. Maka mereka menimbang mafsadahnya, mana mafsadah yang lebih besar, mafsadah darurat ataukah mafsadah melakukan hal yang haram. Disyaratkan untuk menerapkan kaidah ini, mafsadah melakukan hal yang haram itu atau mafsadah darurat itu tidak boleh lebih ringan daripada mafsadah melakukan hal yang haram. Muradum bihadal qaid, maksud Syafi'iyah dengan syarat tambahan ini, hendaknya mafsadah membolehkan hal yang haram itu harus a'zam, lebih besar, tidak lebih besar dari mafsadah kondisi darurat yang seorang itu ingin mencegahnya dengan melakukan hal yang terlarang. Mereka Syafi'iyah memberikan contoh untuk itu dengan perkataan mereka, seandainya seorang itu dipaksa untuk bunuh orang lain atau untuk berzina, yaitu untuk memperkosa, maka tidaklah mubah bagi keduanya dengan alasan dipaksa. Kenapa? Lima fiha minal mafsadah. Karena dengan memperkosa dan dengan membunuh orang terdapat sisi negatif, yang itu alat itu qabil, yang itu seimbang dengan terjaganya kehormatan orang yang dipaksa. Kehormatan orang yang dipaksa itu imbang dengan kehormatan orang yang mau dikorbankan. Imbang. Nyawanya nilainya imbang. Atau bahkan tazid alaiha, lebih. au tazid alaiha, atau malah bahayanya, ya, dampak buruknya itu lebih besar, ya, memperkosa bahayanya lebih besar daripada matinya orang yang dipaksa. Contoh yang lain yang diberikan oleh Syafi'iyah, seandainya ada mayit yang termakamkan tanpa dikafani, maka tidak perlu dibongkar. Korban longsor tidak perlu dievakuasi, ya. Korban longsor tidak perlu dievakuasi, ya, kata Syafi'iyah. Kan dia belum dikafani, sudah termakamkan. Tidak perlu dievakuasi, biayanya miliaran lagi, ya. Yang sudah tenggelam di laut, ya biarin saja tenggelam di laut, ya. Enggak perlu keluar duit miliaran cuma untuk melakukan evakuasi. Fa inna mafsadata hadki hurmatihi, karena mafsadah sisi negatif dari rusaknya kehormatannya, karena dia sudah membusuk harus dibongkar-bongkar. Wah, itu badannya tidak karuan, boleh jadi kepotong, ngambilnya itu kepotong-potong, mau ngangkat seluruh badannya, ternyata cuma pahanya toh terangkat, badannya nggak ikut terangkat. Nah, maka itu namanya hadkul hurmah, terobeknya kehormatan mayit. Maka mafsadah hadku hurmatihi asyaddu. Nih, itu lebih asyad itu lebih parah min adami takfini, daripada tidak dikafaninya mayit. Apalagi kafan ini koma satu biturabi makomahu, tertutup dengan tanah, itu sudah pengganti kain kafan, sudah selesai. Nih, tertutup dengan tanah itu sudah pengganti kain kafan, tidak perlu duit miliaran dikeluarkan untuk kemudian evakuasi korban longsor. Mau jelas mati. Perlu evakuasi kalau ini ada yang dijamin masih hidup. Nah, kalau yang diharapkan masih terselamatkan, nah itu perlu evakuasi. Perlu evakuasi. Namun kalau bisa dipastikan, ini gimana ini, peluang masih hidup, sudah 1% mati semua, ya sudah. Ini sudah ketetapan saja, ini kuburan masalah. Ya, ra'yu Ibnu Nujaim, pendapat Ibnu Nujaim al-Hanafi untuk pengkucutan yang dilakukan oleh Syafi'iyah. Ibnu Nujaim al-Hanafi layak tabir, tidaklah menganggap apa yang disebutkan oleh Syafi'iyah sebagai kaid hakiki untuk kaidah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata takiban membantah kaid tersebut. Walakin dakar ashabuna. Ashabuna berarti siapa? Hanafiyah. Akan tapi Hanafiyah menyebutkan mayufidu yang menunjukkan, mayufidu yang menunjukkan hal tersebut. Fa'inahum qalu, karena Hanafiyah mengatakan, summa dzakara, kemudian beliau menyebutkan contoh yang disebutkan oleh Syafi'iyah. Dan contoh yang disebutkan oleh Syafi'iyah itu adalah contoh yang sama disebutkan oleh Al-Ahnaf, oleh Hanafiyah. Wa zada 'alaiha Ibnu Nujaim, Ibnu Nujaim menambahkan biqaulihi dengan mengatakan wa kadza qalu, demikian yang dikatakan oleh Hanafiyah. Seandainya ada seorang itu dimakamkan tanpa belum dimandikan dan telah ditutupi padanya turab tanah, sholat ala kubrihi, ya tinggal sholat jenazah di kuburnya, wala yukhats, tidak perlu dikeluarkan untuk dimandikan kemudian dikembalikan lagi. Ya, namun sanggahannya tidak begitu terlihat, ya. Sanggahan takibnya Ibnu Nujaim tidak begitu terlihat. Cuma beliau mau mengatakan kepada Syafi'iyah, Syafi'iyah mengatakan bahasanya ini adalah dari kami. Syafi'iyah mengatakan ini dari kami. Kata Ibnu Najm al-Hanafi, enggak. Hanafiyah yang enggak pakai qaid itu juga berkata dengan perkataan Anda. Kalau sudah terkubur, belum dikafani, ya sudah biarkan. Terkubur, belum dimandikan, ya sudah biarkan. Kurban longsor, belum dikafani, belum dimandikan, ya sudah biarkan. Tinggal sholat jenazah di atas longsoran. Kemudian ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, kondisi darurat itu ditakar sesuai dengan takarannya. Makna kaidah, kaidah ini menjelaskan kaidah, memperjelas kaidah sebelumnya, yaitu kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Watubain dan menjelaskan bidikoh dengan teliti maksud dari kaidah dan kadar. Seberapa kadar darurat itu membolehkan hal yang terlarang dalam syariat. Di ana ibahatul mahdurat, karena dibolehkannya hal-hal yang terlarang untuk mengatasi kondisi sulit yang dialami oleh mukallaf yang tidak mungkin baginya untuk memikulnya. Dan kondisi sulit tersebut menyebabkan dirinya lil halak mati atau menyebabkan dirinya intihak ternodainya kehormatannya atau menyebabkan hartanya dirampas. Jika keadaannya demikian maka tidaklah boleh. Tidak ada yang mubah dari hal yang terlarang menurut syariat kecuali kadar yang tercegah dengannya kondisi darurat saja. Tanpa berlonggar-longgar membolehkan hal yang terlarang menurut syariat. Contoh dan penerapan kaidah. Jabirah, perban wajib tidak menutupi anggota wudu atau anggota mandi kecuali sesuai dengan kadar yang tidak boleh tidak harus tertutup perban. Jangan kemudian yang cuma perlu diperban 5 cm, perbannya 10 cm. Demikian juga dokter boleh melihat aurat. Ya, aurat pasiennya. Meskipun pasien laki-laki, ini adalah bab darurat. Karena asalnya laki-laki juga tidak boleh lihat aurat laki-laki. Oleh karena itu maka sesuai dengan kadar ma tastaujibu ad-daruratu. Yang diharuskan oleh kondisi darurat yaitu darurat mu'alajah pengobatan. Kemudian lelaki yang gila tidak boleh dinikahkan lebih dari satu istri. Karena sudah terpenuhinya kebutuhan seksual si gila tadi dengan satu istri. Ya, maka di sini menunjukkan orang laki-laki gila boleh nikah ya. Boleh nikah dengan syarat ya, si perempuan tahu kalau ini gila enggak genep dan dia mau. Kalau perempuannya itu tahu kalau ini ya tinggal seperempat atau kemudian ya dia tahu dan dia mau. Ya enggak apa-apa. Atau kemudian dia pun juga sejenis. Dulu saya punya tetangga yang ini sama-sama tinggal satu strip dan itu sejenis. Suaminya ya istrinya ya memang sejak dulu segitu kurang satu strip gitu ya. Enggak gila namun ya gitulah ya. Orang Jawa bilang kurang satu strip. Itu kemudian nikah dengan laki-laki yang juga sama gitu. Dan orang yang terpaksa tidak boleh makan bangkai kecuali kadar sadiromqi, menutup aromqi. Ya, sadiromqi itu menyambung hidup, terjemah bebasnya. Menyambung hidup, enggak jadi mati. Ya. Dan siapa yang dimintai saran tentang lelaki pelamar, kalau cukup pakai bahasa kiasan, enggaknya pakai bahasa kiasan. Enggak perlu blak-blakan. semacam mengatakan la yasluh lagi. Ya, dia itu tidak cocok untukmu. Kenapa enggak cocoknya? Nah, yang susah kan dikejar kan. Sudah bilang itu enggak cocok, dikejar lagi. Kenapa enggak cocoknya? Walam yadil, dan tidak boleh berpaling ila tasrih untuk menggunakan kosakata blak-blakan. Ya, kalau orang itu dimintai saran tentang laki pelamar dan cukup dengan isyarat, dengan kiasan, cukupkan dengan kiasan. Dan kalau ini kiasan itu juga tidak memahamkan, ya apa boleh buat harus blak-blakan, oh ini kejelekannya ini, maka nanti pun diperbolehkan. Walau fasoda, fasad itu salah satu jenis pengobatan sejenis bekam. Tapi saya enggak begitu faham detailnya beda antara fasad dengan bekam, namun beda. Yang sama-sama kegiatannya mengeluarkan darah, namun beda antara fasad dan hijamah. Maka jika ada laki-laki yang tidak boleh tidak harus, ya membekamlah bahasa kita, seorang perempuan namun mungkin kalau fasad itu yang diambil darahnya tidak di sembarang tempat, maka wajib bagi seperempuan tersebut untuk menutupi semua saidnya, semua hastanya, semua bagian tangannya, dan tidak dia nampakkan kecuali yang tidak boleh tidak yang diperlukan untuk kegiatan fasad. Watuk balu syahadatun nisa, dan persaksian perempuan diterima dalam kasus-kasus yang la yumkin atila'u rijal alaiha, kasus-kasus yang laki-laki tidak mungkin mengetahuinya. Persaksian perempuan tentang masalah selesainya masa idah, persaksian perempuan tentang masalah persusuan. Wadzalika li darurat, dan ini adalah karena kondisi darurat. Namun latuk balsa datunisa ifakot, tidaklah diterima persaksian perempuan semata tanpa ada lelaki yang bersamanya dalam sejumlah kasus yang laki-laki itu mungkin untuk mengetahuinya. Karena apa yang boleh untuk darurat, yukod darubiko dariah, maka itu seperlunya. Contoh penerapan kaidah ini ada di Majalatul Ahkam al-Adliyah wa Nasuha dengan teks sebagai berikut. Ini tentang masalah kasus bertetangga. Maka tidak boleh seorang itu, seorang tetangga membangun bangunan yang menyebabkan dia bisa melongok ke rumah tetangganya. Ru'yatul mahal, maka melihat ruangan yang di sana adalah tempatnya perempuan, kasahandar. Sahandar itu ruang tengah. Ruang tengah, ruang tengah rumah. Atau matbakh, tentu perempuan itu adanya di ruang tengah. Dia tidak kemudian di teras. Teras mungkin identik dengan laki-laki. Namun ruang tengah, ruang dalam, nah ini tempatnya perempuan. Matbakh, dapur, welbier, sumur. Dekat sumur ini adalah tempat aktivitas perempuan. Maka bisa melongok ruang aktivitas perempuan, yu'addu dororon fahishan, tergolong bahaya yang besar. Oleh karena itu jika ada seseorang, itu tetangga, ahdasa membuat di rumahnya syabakan, jendela atau bangunan baru, kemudian diletakkan di bangunan tadi ada syabakan, ada jendela yang mutbillan alal mahal, mutbillan bisa untuk melihat, bisa untuk melongok tempat aktivitasnya perempuan tetangganya. Baik tetangga yang dia bisa longok tadi itu mulasikon, menempel ya sebelahnya persis, atau ada di antara dua rumah ini jalan pemisah, maka si tetangga yang membuat jendela tadi, yukmar, diperintahkan untuk menghilangkan doror dan dipaksa untuk menghilangkan doror dalam bentuk-bentuk penghilangan yang mencegah adanya pandangan. Contohnya membangun tembok. Ya, Anda buat ini rumah-rumah Anda, kemudian Anda bikin jendela, ya kita tidak bisa larang. Namun dengan itu Anda bisa ngelongok ke tempat kawasan perempuan tetangga Anda, maka pemerintah punya hak untuk memaksa dia untuk membangun tembok. Bibina'i ha'itin, buat tembok keliling rumahmu sehingga yang kamu lihat tembok. Ya, karena dia rumah sebelahnya itu tidak bertingkat, dia bertingkat lantai dua, ada jendelanya, ngelongok sana tempat perempuan jemuri baju. Maka ini diperintahkan untuk membangun tembok. Awadok toblatin, kalau toblah itu mana aslinya gendang, namun di sini tentu sangat tidak cocok. Wallahu alam, mungkin maknanya adalah penghalang. Lakinlah yujbar, namun dia tidak dipaksa untuk menutup temboknya secara total. Nah, namun dia bisa dipaksa untuk membuat tembok. Kalau jendelanya dia tidak dipaksa untuk menutupnya. Dan bisa kita perhatikan di sini dalam penerapan yang ada dalam pasal ini di Majalatul Ahkam, tidak ada beda antara doror yang terus menerus atau yang tidak terus menerus. Semacam jika seorang itu membuat jendela yang bisa melongok kamar tetangganya, yang kamar tersebut dihuni oleh perempuan cuma di musim dingin saja tanpa musim panas, atau di waktu malam saja tanpa siang, itu tetap berlaku aturan di atas. Tidak kita bedakan antara doror yang terus menerus dan doror yang bersifat sementara waktu. Kemudian kaidah yang ke-24, al-hajjatu nazala manzilat ad-darurah amatan aw khassatan. Terkadang al-hajjah, kebutuhan, tidak sampai darurat, itu diposisikan sebagaimana posisi darurat, baik umum, baik bersifat umum ataupun khusus. Makna kaidah, yang namanya hajat adalah kebutuhan namun levelnya tidak sampai derajat darurat. Kalau darurat adalah kondisi yang mulji'ah, memaksa, mengharuskan, la budda minhu, tidak boleh tidak harus melakukan hal yang terlarang menurut syariat. Adapun hajat adalah kondisi yang mendorong untuk adanya kemudahan dan kemudahan untuk menghilangkan kesempitan yang didapatkan oleh seorang mukallaf. Seandainya dia tidak dibolehkan untuk menerjang larangan, itu bisa namun dia repot, dia susah, dia payah. Wa ilam yasil ila daiq, meskipun tidak sampai pada kondisi sempit yang disebabkan oleh keadaan darurat. Maka kesimpulannya, hiya, yang namanya hajat, itu adalah duna darurah. Kondisinya adalah di bawahnya darurat dari sisi ini. Wa in kana al-hukmu atsabit li ajliha mustamiran, meskipun hukum yang ada karena hajat itu bersifat terus-menerus. Sedangkan hukum yang ada berdasarkan darurat adalah hukum sementara. Wa tanzilul hajah, dan diposisikannya kebutuhan pada posisi darurat itu, fi kauniha tuthbitu hukman, dalam masalah bisa menetapkan hukum. Wa hadzal hukmu, dan hukum ini menyesuaikan masing-masing dari keduanya. Wadzahir dan kesimpulan yang lebih mendekati, apa yang dibolehkan untuk kebutuhan, innama yajuzu hanyalah dibolehkan, fima warada fi nasun bi yujawizuhu. Cuma dalam masalah yang ada nas yang membolehkannya. Atau kondisi tersebut sudah dipraktekan dan tidak ada tentangnya satupun. Lam yarid fihi syai'un, tidak ada padanya satupun minhuma dari keduanya. Walakim lam yarid fihi, akan tapi tidak terdapat padanya nas yang melarangnya secara khusus. Wa kana lahu nadhirun fi syara', dan ada kasus yang misal dalam syariat yang mungkin bisa kita analogkan dengannya. Wa ju'ila ma warada fihi nadhiruhu waridan fihi. Dan ditetapkan ma warada, sesuatu yang terdapat padanya, nadhiru semisal dengannya, waridan fihi juga berlaku padanya. Maka kaidah ini seringkali menggunakan terkadang. Terkadang hajat itu kotakunul hajat tunazalu manzilat darurah. Terkadang hajat itu diposisikan sebagaimana kondisi darurat, yaitu memboleh menjadi sebab bolehnya hal yang terlarang. Nah, karena pakai kata-kata terkadang, ini kan kita butuh parameter. Terkadangnya itu kapan? Ya, maka kasus yang boleh menggunakan kaidah ini tadi dikasih syarat. Nih, dikasih syarat oleh penulis. Nih, ini berlaku pertama tadi fima warada fihi nasun yujawizuhu. Terdapat nas yang membolehkannya. Dan kalau kita lihat alasan kenapa nas membolehkannya itu karena sekedar hajat. Ya sudah. Kemudian, atau ini sudah umum dipraktekan oleh kaum muslimin dan tidak terdapat nas yang melarangnya. Dan ada kasus yang mirip dan semisal dengannya. Ya, maka berlaku untuk dua hal. Yang pertama, sesuatu memang ditegaskan oleh syariat boleh. Ya sudah, ini selesai. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat secara khusus dan ada kasus yang lain yang sejenis semisal yang bisa kita kiaskan. Dan tadi disampaikan, hukum yang dikarenakan hajat sama dikarenakan darurat itu berbeda. Kalau dikarenakan darurat maka itu bersifat sementara. Jika itu karena hajat maka bersifat terus menerus. Karena hajat manusia terus menerus dalam masalah itu. Kemudian hajat itu ada dua macam, hajat yang bersifat umum atau bersifat khusus. Hajat yang bersifat umum itu ada la yang hilang kayaknya. Hajat yang bersifat umum hiya adalah hajat allati la takhusu. Coba diberi la. La takhusu, yang tidak khusus pada orang tertentu atau daerah tertentu, bahkan ta'ummuhum jami'an, bahkan meliputi semua orang seluruhnya. Semacam adanya hajat untuk ijar wal istijar, untuk nyewa rumah, nyewa mobil, nyewa kendaraan, atau istijar mempekerjakan orang untuk jadi karyawan toko atau lainnya. Maka itu ada kebutuhan. Namun ini dibolehkan karena hajat jenis yang pertama, ada nas. Ada nas yang membolehkannya. Dan hukumnya kita lihat bersifat terus menerus. Contoh hajat yang bersifat khusus, artinya yang cuma takhtasu khusus untuk person tertentu atau kelompok tertentu atau sinfin tuna sinfin, jenis orang tertentu. Semacam kebutuhan para pedagang untuk diakuinya jual beli dengan contoh. Ya, mereka minta, mereka menginginkan, mereka punya kebutuhan agar jual beli dengan contoh, dengan sampel, itu sudah menggugurkan khiyar ru'yah. Ya, maka ketika seorang itu punya barang, namun barangnya terbungkus, dia sudah punya, maka boleh dia transaksi dengan mendeskripsikan barang, namun pembeli, dan pembeli bisa mengiyakan, namun punya hak khiyar ru'yah. Setelah nanti sampai rumah dibuka, lu kok tidak sesuai dengan space yang dijanjikan, spesifikasi yang dijanjikan, maka dia boleh batalkan. Nah, maka pedagang punya kebutuhan, gimana kalau jual beli dengan sampel itu menggugurkan hak ru'yah, khiyar ru'yah. Ini cukup sudah ada sampelnya, satu saja yang dibuka sebagai sampel. Ya, gimana? Enggak masalah, ya sudah. Maka enggak perlu buka yang lain untuk, enggak cukup ini mewakili. Namun tentu contoh ini bisa mewakili manakala semua barangnya itu bersifat seragam. Artinya jika itu barang pabrik, ada quality control sehingga dia bisa jamin ini semuanya sejenis. Kalau tidak sejenis, ya tentu tidak bisa sampel dijadikan alasan untuk menggugurkan khiyar ru'yah. Contoh penerapan kaidah dibolehkannya ijarah sewa menyewa. Fa'innaha, maka sewa menyewa itu dibolehkan oleh nas, dan ini adalah khilaful qiyas, menyelisih qiyas, lil hajah ilaiha, karena adanya kebutuhan. Qiyasnya apa? Qiyas dengan jual beli. Semuanya harus maklum, barangnya yang mau dibeli maklum, ininya alat pembayarannya juga maklum. Dalam sewa menyewa, yang dibeli itu jasa sehingga tidak maklum. Jasa menempati rumah, tidak maklum. Nah, maka ini dikatakan oleh sebagian fuqaha, dibolehkannya sewa menyewa itu khilaful qiyas. Kenapa dibolehkan? Lil hajah ilaiha, karena syariat menilai ini dibolehkan. Ini adalah kebutuhan yang bersifat umum. Demikian juga dibolehkannya transaksi salam, dan dia dibolehkan berdasarkan nas, dan ini menyelisihi qiyas. Karena qiyas, baik mala yamlik, menjual sesuatu yang belum dimiliki, itu tidak boleh. Padahal dalam salam itu terdapat pembolehan jual beli yang belum dimiliki. Namun kita katakan ini pengecualian. Dan ini khilaful qiyas, menyelisihi qiyas. Qiyas tentang kaedah, tidak boleh baik mala yamlik. Namun kenapa dibolehkan oleh nas? Lil hajah ilaihi, karena dibutuhkan. Maka menurut sebagian ulama fikih, ada hukum-hukum syariat yang berdasarkan nas, yang itu dikasih vonis khilaful qiyas. Sebagaimana yang tadi telah kita baca. Oh, ini sewa menyewa khilaful qiyas. Salam khilaful qiyas, menyelisihi jual beli. Apa tadi? Salam menyelisihi khilaful qiyas, menyelisihi kaidah, tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak dimiliki. Namun perlu diketahui, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di I'lamul Waqi'in membantah, menyanggah perkataan para ulama fikih yang mengatakan ada hukum berdasarkan nas yang khilaful qiyas. Tidak ada. tidak ada hukum yang dilegalkan oleh syariat dan itu khilaful qiyas. Semuanya muafik lil qiyas. Semuanya muafik lil qiyas. Kemudian beliau bahas satu-satu di Ilamul Waqi'in. Beliau bahas satu-satu, fuqaha atau ba'dul fuqaha mengatakan ini khilaful qiyas, maka beliau uraikan, ini tidak khilaful qiyas, penjelasannya gini. Oh ini salam khilaful qiyas, kemudian beliau bantah. Beliau sangka, nah ini tidak khilaful qiyas, uraiannya gini. Semua akad yang difonis oleh ba'dul fuqaha sebagai ulama fikih dengan khilaful qiyas, beliau cantumkan satu-satu, kemudian beliau bahas satu-satu di kitabnya I'lamul Maqi'in an Rabbil Alamin. Kemudian dibolehkannya istijarus simsar, mempekerjakan, mengupah simsar, makelar. Ala dengan model penggajian sebagai berikut. Ala annahu ala lahu fi kulli mi'ah kada. Ya. Nanti setiap wallahu alam 100 di sini mungkin 100 unit terjual, maka upahnya sekian. Sekian unit terjual, upahnya sekian. Ya. Artinya gajinya sehari itu enggak jelas. Padahal dalam ijarah harus jelas, jadi syarat. Upah itu berapa besarannya itu jadi syarat. Lah ini enggak jelas. Kalau setiap Anda bisa menjualkan 10, gajinya sekian. Final qiyas, maka qiyas melarang hal ini. Wa istahiqu ajral mithli. Ya, si pekerja tadi dalam hal ini makelar tadi berhak untuk mendapatkan upah standar kerja seharian dengan demikian kecapeannya, itu standarnya berapa. Malakin ujiza, akan tapi dibolehkan li ta'amul bi, karena sudah dipraktekkan oleh masyarakat dan tidak terdapat dalil yang melarangnya. Maka ini golongan yang kedua. Sesuatu yang dibolehkan karena hajat tadi ada dua macam, boleh jadi pakai nas, contohnya transaksi salam, contohnya transaksi ijarah, dan ada yang dibolehkan karena sudah familiar diterapkan dan tidak ada nas secara khusus yang melarang. Demikian juga mempekerjakan murdi, wanita yang menyusukan, lil irda untuk penyusuan. Ma'ana waridun ala labi laban. Padahal upah tersebut adalah upah untuk susunya. Dan ini tidak jelas. Per hari itu bayi saya kan berapa susu yang dihabiskan? Kan kadang semangat, kadang enggak semangat. Nanti yang dikonsumsi oleh si bayi beda-beda. Non upahnya sama. Ketika misalnya saya mengupahkan ini bayi enggak, kemudian saya serahkan pada seorang perempuan yang menyusukan, maka sebulan sekian. Padahal di bulan ini dia rajin sekali nyusu, kan tentu banyak. Bulan depan malas-malasan nyusu, maka susunya tidak tertakar. Ini dibolehkan, jawabannya lil haja karena kebutuhan, dan ini berdasarkan nas. Kalau ini dalilnya firman Allah, jika mereka mau menyusukan untuk kalian maka berikanlah upahnya. Contoh yang lain adalah dibolehkannya masuk kamar mandi umum dengan satu upah 2.000 misalnya, padahal tidak diketahui jangka waktu keberadaan dalam kamar mandi. Nah, maka kalau kita anggap ini sewa tempat, sewa tempat seperti sewa rumah, seperti sewa kontrakan, kan pakai waktu. Nah ini kan gak jelas, ada yang 1 menit, ada yang setengah menit, ada yang 2 menit.
Demikian juga tidak diketahui kadar air mustahlak yang dipakai. Namun hal itu disebut dibolehkan karena manusia membutuhkannya, ya, dan karena manusia telah ta'amul, telah menerapkan sistem ini sejak masa silam. Hammam itu ada sejak masa sahabat. Walau nadhirun, dan ada kasus yang semisal dalam syariat Islam yang mungkin ujratul hamamat, upah kamar mandi umum ini kita bisa kiaskan ke sana, yaitu bolehnya mempekerjakan murdi, wanita yang menyusukan. Kita pekerjakan bito'amiha wa kiswatiha, dengan makanan dan minuman dan pakaiannya. Fa'inna, maka apa yang didapatkan oleh masing-masing dari mu'jir, orang yang mempekerjakan dan orang yang dipekerjakan, wanita yang dipekerjakan, ya, maka semua yang didapatkan itu majhul semua. Maka boleh mengupah seorang perempuan, upahnya itu terpenuhi kebutuhan makan dan pakaiannya, selama Anda ngupah menyusui anak saya. Upah Anda, makan Anda saya jamin, butuh beras ini tak kirimi. Pakaian tinggal ngajukan proposal, nanti saya asisi. Ini upahnya tidak jelas, per bulan berapa tidak jelas. Tidak jelas, sebulan ini menghabiskan nasi berapa kilo tidak jelas. Pas rajin makan ya banyak, pas malas makan dikit. Maka yang didapatkan mustajir, yaitu murdi, tidak jelas. Yang didapatkan mujir, orang yang meminta agar anaknya disusui ini juga, susu yang diminum anaknya juga tidak jelas. Semuanya diperbolehkan. Kemudian tajwizul wasiyah, dibolehkannya wasiat, yaitu tamlik, memindahkan hal kepemilikan, namun ini disandarkan setelah mati. Namun baru betul-betul pindah setelah mati. Namun bersyarat, ini jadi milik Anda setelah saya mati. Padahal tamlikat, kepemilikan barang itu, harusnya tidak bisa menerima penggantungan, penyandaran. Dan ketika dengan mati, maka hilanglah kepemilikan orang yang berwasiat terhadap hartanya, dan harta tersebut kembali kepada menjadi milik ahli waris. Falaya beko, maka tidaklah tersisa apa yang dimiliki oleh al-musi, orang yang berwasiat, hatta yumallikahu, sehingga bisa dia berikan pada orang lain, yaitu musolahu. Akan tapi diperbolehkannya wasiat berdasarkan nas Al-Quran, dan itu karena satu hal yang dibutuhkan. Harusnya menurut kaedah itu wasiat itu masalah. Nih, kalau saya mati jadi milikmu. Padahal ketika dia mati, harta ini miliknya ahli waris. Kok dia yang memberikan? Kan dia gak bisa memberikan. Karena sudah mati, gak bisa memberikan. Kemudian yang kedua, karena jadi milik dan harta ahli waris. Namun syariat membolehkannya. Demikian juga dibolehkannya istisna. Istisna itu adalah hakikatnya adalah orang itu boleh jadi beli barang. Beli barang itulah yang disebut baik. Bukan istisna. Istinsok malah susah artinya. Istinsok itu istisna, itu istisna. Dan ini sama dengan masalah khilaful qiyas. Dan masalahnya dibolehkan karena hajah. Istisna itu. Bukan istinsa, namun istisna. Istisna itu pesan barang kepada produsen. Kalau salam, pesan barang dan orang yang dipeseni boleh produsen dan boleh bukan produsen. Kalau istisna hanya kepada produsen. Kalau untuk salam tidak harus produsen, namun syaratnya cash di muka. Untuk istisna tidak harus cash di muka. Ya, tidak harus cash di muka. Boleh jadi nanti bayarnya belakangan atau di muka ada separuh, nanti separuhnya setelah jadi, itu boleh kalau istisna. Nah, istisna ini juga khilaful qiyas. Khilaful qiyas, maka kalau istisna itu yang terjadi adalah beli barang plus upah pembuatan. Kalau barang dari kita kemudian dibuatkan, maka itu ijarah, karena cuma upah pembuatan. Kalau barangnya sudah jadi, nah itu namanya cuma baik saja. Namun ketika bahan itu dari dia, dari pembuat, dan kita juga ngupai untuk proses pembuatan, maka di sini ada dua akad sebenarnya. Akad untuk beli bahan dan akad untuk upah pembuatan. Ini digabung jadi satu. Dan yang membolehkan istisna itu hanya Hanafiyah. Dan itulah yang dipraktikkan, walakin wa al-ma'mul 'alaih indal muslimin. Itu yang dipraktikkan oleh kaum muslimin. Kalau Syafi'iyah dan yang Malikiyah dan yang lainnya melarang. Melarangnya. Namun yang tepat, bolehnya istisna. Dikarenakan itu sudah menjadi praktek kaum muslimin, di antara alasan Hanafiyah, praktek kaum muslimin, dan tidak ada sisi yang bermasalah. Kalau mukawil itu pemborong buat rumah dan sebagainya, maka transaksinya itu ada dua pilihan. Kalau kita pasar bongkoan, pokoknya Anda yang bawa bahan, bawa ini, kita terima kunci, maka akadnya akad istisna. Akadnya akad istisna. Namun jika dia yang mengurusi pembuatannya, adapun batu bata dari kita, pasir kita yang beli dan seterusnya, maka akadnya akad ijarah. Ya, maka hukum yang dibolehkan karena hajat kita lihat semuanya bersifat terus menerus. Istisna boleh terus menerus. Ujratul hamamat boleh terus menerus. Lain halnya dengan yang boleh karena darurat, maka itu cuma bersifat muakot sementara. Kemudian adapun hukum yang dibolehkan karena hajat, tadi ada dua macam. Ada yang memang dibolehkan oleh nas, kalinya intahal amru, selesai ya, enggak perlu dibahas. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang telah umum dipraktikkan oleh kaum muslimin, ya, dan tidak terdapat nas yang melarangnya, plus ada yang ketiga, syarat yang ketiga ada kasus semisal dalam syariat yang mungkin bisa untuk kita analogkan dan kita kiaskan. Kemudian kaidah yang ke-25, majaza li udrin batala bizawalihi. Sesuatu yang boleh karena udzur, satu alasan, maka batala bizawali. Maka ketika udzur itu hilang, maka hukumnya itu juga hilang. Penjelasan kaidah atau makna kaidah, satu hal yang terlarang oleh syariat jika dibolehkan karena udzur yang dibenarkan oleh syariat, semacam pemaksaan, ya, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Demikian juga keadaan darurat yang mulji'ah, yang memang betul-betul memaksa untuk mengharuskan untuk melakukan hal yang terlarang, maka hukum boleh melakukan hal yang terlarang ini bersyarat adanya hukum adalah manakala masih adanya udzur yang membolehkan. Wali mudah dan selama jangka waktu masih adanya udzur. Maka jika udzurnya hilang, maka sehingga lam yabqa tidaklah tersisa satu sebab syar'i untuk mempertahankan hukum mubah melakukan hal yang terlarang dalam syariat. Sehingga gugurlah hukum mubah dan kembalilah hal yang terlarang itu pada hukum asalnya, yaitu haram, sehingga tidak boleh dilakukan. Penerapan kaidah boleh tayamum itu batal jika seorang itu mampu menggunakan air. Jika alasan tayamum karena tidak ada air, batal tayamum bil qudrah alaihi, ketika ada kemampuan untuk menggunakan air karena sudah ada air. Namun jika tayamum itu karena sakit, maka batallah tayamum dengan sembuhnya dari sakit. Jika tayamum itu karena dingin yang sangat mencekam, maka tayamum batal dengan hilangnya dingin. Dan siapa yang boleh memakai kain sutra karena sebab kudis atau kulitnya gatal atau gatal di kulit, maka wajib baginya melepas kain sutra jika telah hilang kudisnya dan jika telah hilang gatalnya. Jika seorang itu tidak mampu untuk berdiri mengerjakan sholat karena sakit, lalu sholat sambil duduk, maka jika dia telah sembuh dari sakitnya, mampu berdiri, wajib baginya berdiri dalam sholat. Di rukaat pertama, rukaat kedua masih sakit, rukaat ketiga sudah sembuh. Rukaat ketiga sembuh, oh terasa enak bisa berdiri, wajib berdiri di rukaat ketiga. Boleh duduk di rukaat satu dan dua. Nah, tidak boleh kemudian diteruskan, wah tadi rukaat satu dan dua sudah boleh duduk kok, meskipun ini kaki sudah nyaman, saya tak duduk terus, tidak boleh. Dan dicontohkan di Majalatul Ahkam Ad-Dadliyah, jika seorang safi yang mahjur tidak boleh mengadakan transaksi itu iktasaba solahan, itu kemudian iktasaba mendapatkan solahan kelayakan untuk bertransaksi, fakal hakim hajrohu, maka penguasa qadhi itu haruslah menghilangkan status hajrnya, status tidak boleh bertransaksi. Karena tidak boleh bertransaksi itu sebabnya karena dia safah, karena dia tidak bisa bertransaksi karena masih kecil atau karena ya, tidak bisa pegang uang karena pemboros. Ketika hilang sebabnya, si kecil ini telah jadi tapi kalau ini yang untuk anak kecil tidak perlu hakim, yang perlu hakim orang yang safah karena tidak pandai bertransaksi, orang yang boros. Oh, ternyata setelah itu dia pintar, pintar ngatur duit. Maka dilaporkan ke pengadilan, ini sudah pintar ngatur duit. Maka jika telah hilang sebab yang itulah yang menyebabkan adanya hajar, wajabah, maka wajib menghilangkan vonis hajar. Di anau inama ja'a hajrohu, karena ada hukum hajar karena udur syar'i yaitu safah, ketidakmampuan untuk bertransaksi. Maka jika udzur ini telah hilang, batalah dampaknya yaitu hajar. Maka wajib atas qadhi untuk membatalkan hajar untuk orang ini. Kemudian masih juga dicontoh dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah, jika al-ajir penyewa, orang yang menyewakan rumah, itu bisa menghilangkan cacat yang timbul sebelum penyewa itu membatalkan transaksi sewa, maka tidak ada lagi tersisa bagi penyewa hak untuk membatalkan transaksi. Maka tentu penyewa punya hak membatalkan transaksi. Ternyata ada masalah, dia janjikan rumahnya ini baik, tidak bocor, tidak trocoh kalau hujan. Maka ternyata baru ditempati sehari, bocor. Nah, sebelum sempat komplain sudah diperbaiki. Sebelum sempat komplain sudah diperbaiki. Maka tadi mau komplain, mau kemudian membatalkan, ya, membatalkan transaksi penyewaan, ya, maka karena sudah baik, tidak ada lagi alasan untuk membatalkan. Kenapa li zawalil udhri al-mubih? Karena telah hilang udhur yang membolehkan untuk membatalkan transaksi. Karena yang namanya akad itu ya tajadad, itu datang baru waktu demi waktu. Falam yujad al-aib fima ya'ti ba'dahu, maka tidaklah dijumpai cacat di waktu setelahnya, maka saqatal khiyaru, maka hilanglah hak khiyar. Ya, kita telah selesaikan sampai kaidah yang ke-25 dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang, bahas kaidah yang ke-26 dan seterusnya. Ya, demikian akhir kajian al-wajiz. Ya, untuk saat ini wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.